Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікалай Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Кампанія «Гавары праўда» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі ў падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Швайцарія пашырыла свае санкцыі супраць беларускіх уладаў, падтрымаўшы аналагічныя захады краінаў еўразвязу. Цяпер у так званы чорны спіс уваходзяць яшчэ 68 беларусаў, якім забараняецца ўязджаць на тэрыторыю канфедэрацыі. Таксама замарожаныя актывы гэтых асобаў. У агульным спісе цяпер налічваецца 243 чалавекі, пераважна суддзі ды пракуроры. Таксама санкцыі распаўсюджваюцца супраць 32 кампаніяў, не так даўно іх было ўсяго 4. Гэта галоўным чынам бізнес Уладзіміра Певціева, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус адмовіўся ад удзелу ў саміце цэнтральнаеўрапейскіх краін, запланаваных на травень у Кіеве, з-за скандалу вакол абыходжання са зняволенай экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Цімашэнкай. Таксама сёння старшыня еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што не мае намеру прысутнічаць на футбольных матчах у рамках чэмпіянату Еўропы, які Украіна прымае сёлета супольна з Польшчай. Паводле прэсавай службы Барозу, рашэнне будзе перагледжана толькі у тым выпадку, калі Кіеў адкажа на асцярогі міжнароднай супольнасці адносна умоў утрымання ў калоніі былога ўкраінскага прэм'ера. Раней паведамлялася, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель можа рэкамендаваць міністрам свайго ўраду ўстрымацца ад паездак ва Ўкраіну ў дні футбольнага чэмпіянату, таксама ў сувязі з сітуацыяй вакол Цімашэнкі. Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення, заявіла на мінулым тыдні, што была збітая супрацоўнікамі харкаўскай калоніі. Экс-прэм'ер сказала таксама, што пачала галадоўку. У сырыйскім горадзе Ідліб сёння прагрымелі 3 выбухі, паведамляюць праваабаронцы. Падрабязнасці апошняга тэракту не ўдакладняюцца. Першыя 2 выбухі адбыліся ля будынкаў службаў бяспекі. Ахвярамі гэтых нападаў паводле праваабаронцаў сталі прынамсі 20 чалавек. Дзяржаўныя сырыйскія СМІ таксама паведамілі сёння аб тым, што невядомыя закідалі гранатамі будынак цэнтральнага банку і групу супрацоўнікаў паліцыі ў Дамаску. Былі параненыя 4 супрацоўнікаў паліцыі. Гвалт у Сырыі працягваецца на суперак уведзенаму 12 красавіка рэжыму спынення вогню, прадугледжанага мірным планам міжнароднага пасланца Кофі Анана. На паўночным усходзе Нігерыі прынамсі 5 чалавек загінулі ў выніку тэракту на шляху руху паліцэйскай калёны. Выбух ужыніў смяротнік, які ўрэзаўся ў паліцыянтаў на матацыкле. Выбухной хвалі закранула рынак і будынак кіравання Міністэрства фінансаў. Тэракт адбыўся ў адносна спакойным горадзе Джалінга на наступны дзень пасля нападу ваяўнікоў на некалькі цэркваў, у тым ліку універсітэцкі прыход у горадзе Кано. У агульнай складанасці учора былі забітыя 20 чалавек. Следства не выключае датычнасці да нападу радыкальнай групоўкі Бока Харам, адказнай за мноства тэрактаў на поўначы Нігерыі, дзе ісламісты дамагаюцца ўвядзення законаў шарыяту.